Θα διαβάσουμε την γνωστή παραβολή των 10 παρθένων στο 25ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στη σελίδα 41, στην νέα μετάφραση. Ευαγγέλιο του Ματθαίου, 25ο κεφάλαιο, η γνωστή παραβολή των 10 παρθένων. Σελίδα 41. Ο ερχομός της Βασιλείας του Θεού θα μοιάζει με ό,τι έγινε με 10 παρθένες. Αυτές πήραν τα λιχνάρια τους και βγήκαν να προϋπαντήσουν το γαμπρό. 5 από αυτές ήταν συνετές και 5 άμυαλες. Οι άμυαλες πήραν τα λιχνάρια τους, μα δεν πήραν μαζί τους και λάδι. Απέναντίας οι συνετές πήραν μαζί με τα λιχνάρια τους και λάδι στα δοχεία τους. Επειδή όμως ο γαμπρός αργοπορούσε, νύσταξαν όλες και κοιμήθηκαν. Κατά τα μεσάνυχτα ακούστηκε μια φωνή: «Έρχεται ο γαμπρός, βγείτε να τον προϋπαντήσετε». Όλες λοιπόν οι παρθένες σηκώθηκαν και τακτοποίησαν τα λιχνάρια τους. Οι άμυαλες είπαν τότε στις συνετές: «Δώστε μας από το λάδι σας, γιατί τα λιχνάρια μας σβήνουν». Οι συνετές όμως απάντησαν: «Όχι, γιατί δεν θα φτάσει και για μας και για σας. Καλύτερα πηγαίνετε στους πολιτές να αγοράσετε για δικό σας». Αλλά ενώ πήγαιναν να αγοράσουν λάδι, ήρθε ο γαμπρός. Τότε οι έτοιμες παρθένες μπήκαν μαζί τους στη γιορτή του γάμου και έκλεισε η πόρτα. Ύστερα από λίγο φτάνουν και οι υπόλοιπες παρθένες και άρχισαν να φωνάζουν: «Κύριε, Κύριε, άνοιξέ μας». Εκείνος όμως τους αποκρίθηκε: «Αλήθεια σας λέγω, δεν σας ξέρω. Να είστε λοιπόν άγρυπνοι, γιατί δεν ξέρετε ούτε την ημέρα ούτε την ώρα που θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου». Αμήν. Το βράδυ αυτό θα δούμε για τρεις αναμμένες λαμπάδες μέσα από την παραβολή αυτή του Κυρίου μας, τη γνωστή παραβολή που αναφέρεται μόνο στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο 25ο κεφάλαιο. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, στο 24ο του Ματθαίου, στο 13ο του Μάρκου και στο 21ο του Λουκά, μιλάει εσχατολογικά στους μαθητές του και κατ' επέκταση σε όλους εμάς. Και το 25ο κεφάλαιο στο κείμενο αρχίζει: «Τότε», κάποιοι μου λέτε να μην διαβάζω κείμενο, «τότε», λέει, «ομοιωθήσετε η βασιλεία των ουρανών 10 παρθένης». Πότε τότε? Σε αυτή την περίπτωση, σε τέτοια περίπτωση που τελειώνει το 24ο κεφάλαιο. Στην παραβολή λοιπόν αυτή των 10 παρθένων φαίνεται από την πρώτη άποψη ότι και οι δύο ομάδες, οι 5 και οι 5, είναι ακριβώς ίδιες. Ποια διαφορά έχουν οι φρόνιμες και οι μωρές? Όπως λέει το κείμενο, 5 ήσαν φρόνιμες και 5 ήσαν μωρές. Στο εδάφιο 6 ακούγεται η φωνή: «Μέσης δε νυκτός, κραυγή γέγονεν. Ιδού ο νυμφίος εξέρχεσθε εις απάντησιν αυτού». Όλες μαζί βρέθηκαν και βιαστήκανε να προϋπαντήσουν τον νυμφίο. Σύμφωνα με την παραβολή όμως, μόνον οι 5 μπήκανε στους γάμους του νυμφίου, εκεί που γινόταν η τελετή. Γιατί οι μωρές έμειναν εκτός των γάμων? Γιατί ο μεγάλος νυμφίος έχει την εξουσία να έχει τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Αποκάλυψη 1.18. Και στις 10 παρθένες δόθηκε η ευκαιρία να βρεθούν μπροστά στο μέγαρο όπου τελεί τον ηγάμι. Μια μέλη όμως των 5 παρθένων τις άφησε απ' έξω. Τώρα βρίσκονται στο δρόμο, στο σκοτάδι, χωρίς να έχουν ούτε καν το δικό τους φως αναμένο, τη δική τους λαμπάδα. Οι 5, οι φρόνιμες, βρίσκονται μέσα στο κτίριο, θα λέγαμε μέσα στη κλειδί των γάμων. Οι μωρές παρθένες ήταν δυστυχισμένες. Ήταν δυστυχισμένες από τη φύση τους. Ήτανε μωρές γιατί στη συνάντηση του νυφίου δεν μερίμνησαν να έχουν το λάδι τους. Ανήκαν στον ίδιο οργανισμό με τις φρόνιμες, είχαν, θα λέγαμε, το ίδιο πνευματικό σπίτι, μετήχαν σε διάφορες εκδηλώσεις, μετήχαν και στο δείπνο του Κυρίου, προσέφεραν και στην Εκκλησία οικονομικά, αλλά ποτέ δεν είχαν το ίδιο πνευματικό περιεχόμενο με τις φρόνιμες. Ποτέ δεν συναντήθηκαν στον ίδιο ουρανό. Το λάδι, ίσως στην παραβολή αυτή, κατά κάποιους αρκετούς ερμηνευτές, συμβολίζει την καθημερινή μας μέρημνα και την ανάγκη που έχουμε για τη Βασιλεία του Θεού. Φανερή είναι η απόδειξη για τον πιστό του Θεού ότι αν διοικείται και φέρεται από το Πνεύμα του Θεού, όπως μας λέει στην Ρωμαίους 8 κεφάλαιο, πραγματικά όσοι ανήκουν στο Χριστό και είναι παιδιά του Θεού, φέρονται από το Πνεύμα του Θεού. Στην Αποκάλυψη στο 14 κεφάλαιο εδάφιο 4 η πρώτη εκκλησία αναφέρει ότι τους πιστούς τους αναφέρει ως παρθένοι γάρισιν, είναι παρθένοι, που σημαίνει ότι αποτελείται από ανθρώπους που έχουν αποχωριστεί από το κοσμικό φρόνημα και επομένως όλοι είναι διαθέσιμοι αυτοί στην υπηρεσία του Χριστού. Οι πέντε μωρές παρθένες έχασαν το πιο σπουδαίο γεγονός στη ζωή τους. Έχασαν να είναι πνευματικές, ήταν μόνο θρησκευόμενες. Η θρησκεία είναι ένα φυσικό φαινόμενο, το παρατηρούμε σε όλους τους ανθρώπους. Ακόμα και οι ειδωλολάτρες είναι θρήσκοι, πιστεύουν εκείνο που πιστεύουν. Η πνευματικότητα όμως αποτελεί την προσωπική εμπειρία πραγματικά του ανθρώπου με τον Θεό. Η θρησκευτικότητα ανάγκασε τις μωρές παρθένες να ζητήσουν μια συντροφιά με τις φρόνιμες. Το αποτέλεσμα όμως ήταν να βρεθούν έξω από τους γάμους. Απλά ήταν ικανοποιημένες να είναι ακόμα θρησκευόμενες και όχι πνευματικές. Γιατί ακριβώς δεν ενεργοποίησαν την προσωπική σχέση με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Στους έσχατους καιρούς που διάγουμε μετά την πρώτη έλευση του Κυρίου μας εδώ στη γη και την ανάληψή Του, είμαστε στις έσχατες μέρες, οι άνθρωποι έχουν μόρφωση ευσέβειας, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, την δεν δύναμη αυτής αρνούνται. Β' Τιμόθεο 3.5. Στην παραβολή λοιπόν αυτή έγινε μια δυνατή κραυγή. Φώναξε κάποιος και είπε ότι ιδού ο νηφίος έρχεται. Εξέρχεστε εις απάντησιν αυτού. Φανταστείτε έναν νυμφίο να πηγαίνει στο γάμο του, έναν γαμπρό να πηγαίνει στο γάμο του ταπεινός όπως ήρθε ο Χριστός στην πρώτη έλευσή του. Τώρα, μας λέει η παραβολή, ο νυμφίος έρχεται ένδοξα. Τότε ήρθε μέσα σε μια φάτνη φτωχός και ταπεινός. Για φανταστείτε μεθαύριο στο γάμο να δούμε το γαμπρό έτσι φτωχό, ταπεινό. Δεν θα ήταν νομίζω όμορφο. Πολύ σύντομα λοιπόν έρχεται ο Κύριος, έρχεται ως νηφίος για να παραλάβει την νύφη την εκκλησία του. Αφήνει την πολυτέλεια των παλατιών του και επιθυμεί σφόδρα την νύφη του. Επιθυμεί την εκκλησία του που την έχει εξαγοράσει με το πολύτιμο αίμα. Οι μωρές παρθένες λοιπόν δεν εξητούσαν μια ζωή πνευματική. Ζούσαν σύμφωνα με τον δικό τους δρόμο, την δική τους νοοτροπία, τη δική τους ψυχολογία, την δική τους φιλοσοφία. Η χριστιανική πίστη είναι μια ζωντανή σχέση καθημερινή με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είναι μια, θα λέγαμε, επικοινωνία υπερφυσική. Οι μωρές παρθένες θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν άνθρωποι της Εκκλησίας. Ποτέ όμως δεν έγιναν μέλη του σώματος του Χριστού. Άλλο γεγονός είναι να ζούμε καθημερινά την πνευματική ζωή και άλλο γεγονός είναι να είμαστε θρησκευόμενοι. Ο Απόστολος Παύλος στο δρόμο προς τη Δαμασκό καθώς πήγαινε, κατάλαβε ότι ήταν αμαρτωλός και συνάντησε προσωπικά το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είδε τον εαυτό του μπροστά στον Χριστό ότι ήταν μηδαμινός και έτσι η ζωή του άλλαξε ολοκληρωτικά. Έγινε ένα καινούριο κτίσμα εν Χριστώ. Ο Απόστολος Πέτρος στην ημέρα της Πεντηκοστής κήρυξε σε χιλιάδες ανθρώπους. Αυτός ο δειλός, με τη δύναμη του Θεού βέβαια. Και όπως μας λέει το κείμενο και οι καρδιές των ακροατών κατενήγησαν, δηλαδή ήρθανε σε συγκίνηση, ήρθανε πραγματικά και είδαν τον εαυτό τους ότι ήτανε λυπημένοι. Είδαν αυτός ο κόσμος ότι ακόμα στα χέρια του ήταν βαμμένα τα χέρια τους με το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και έτσι κατάλαβαν ότι θα έπρεπε να έρθουν κοντά στον Χριστό και χιλιάδες πίστεψαν εκείνη την ημέρα. Ο Χριστός τους άλλαξε πνευματικά και ριζικά. Πολλές φορές, αδέλφια μου, άνθρωποι δεν ξυπνούνε, μάλλον ξυπνούνε και δεν προχωράν παρακάτω, γιατί το προχώρημα αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Οι μωρές παρθένες είχαν αλλάξει ζωή, αλλά μόνο ξυπνήσανε. Δεν αποφάσισαν να ακολουθήσουν τον νηφίο τον Χριστό, επειδή αυτό τους κόστιζε το λάδι που έπρεπε να είχαν προμηθευτεί. Την απόφαση της αλλαγής θα την πάρει ο καθένας μας. Την αλλαγή όμως θα την κάνει ο ίδιος ο Χριστός, ο ίδιος ο νηφίος. Ο αμαρτωλός ακούει τον Λόγο του Θεού, ακούει τον νηφίο και ελέγχεται από το Πνεύμα του Θεού. Η οριζόντια επιστροφή, μας λέει ένας αδελφός, οδηγεί σε μια καλύτερη ζωή. Η κατακόρυφη επιστροφή οδηγεί σε μια ζωντανή καθημερινή επικοινωνία με τον Θεό. Αν η επιστροφή μας δεν είναι πραγματικά ζωντανή, τότε όλα είναι ανθρώπινα. Στην παραβολή αυτή μπορούμε να βρούμε τρεις αναμένες λαμπάδες. Η πρώτη λαμπάδα είναι της αυτοσωτηρίας, η δεύτερη λαμπάδα είναι της θρησκευτικής συναναστροφής, η τρίτη λαμπάδα είναι της ένθερμης προσευχής. Λαμπάδα σημαίνει δαδί, πυρσός, λιχνάρι, πιθανόν λιχνάρι ήταν στην περίπτωσή μας γιατί υπήρχε και λάδι, και παράγεται από το ελληνικό ρήμα λάμπο που σημαίνει ακτινοβολό, είμαι λαμπρός, είμαι φανταχτερός, και οι γλωσσολόγοι μας λένε, της γλώσσας μας οι κριτικοί, ότι η λέξη όλυμπος παράγεται από το ρήμα λάμπο που σημαίνει ένα φανταχτερό βουνό. Εξού και οι αστρονόμοι ονομάσανε, δέστε τι, το ψηλότερο βουνό στο ηλιακό μας σύστημα, στον πλανήτη Άρη, Όλυμπο, με 25 χιλιόμετρα ύψους. Η πρώτη λαμπάδα λοιπόν της αυτοσωτηρίας. Όλα ήταν αυτοσχέδια και φτιαχτά για τις μωρές Παρθένες. Δικαιοσύνη, αγιασμός, πράξεις, γεγονότα μέσα στην τοπική εκκλησία, στην καθημερινή ζωή. Ζούσαν τη ζωή τους χωρίς να έχει μετατραπεί η ζωή τους σε ένα κατοικητήριο του Πνεύματος του Θεού. Όσο ο άνθρωπος δεν είναι μέτοχος του Αγίου Πνεύματος, τότε όλη η θρησκευτικότητά του είναι φτιαχτή. Ακόμα και οι ύμνοι, οι προσευχές, οι δοξολογίες, οι υπηρεσίες ελέους, ο αγιασμός, τα κηρύγματα και η πίστη πολλές φορές. Όλα είναι τεχνητά. Τίποτα δεν είναι πηγαίο, γιατί δεν έρχεται από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο Θεός, αδέλφια μου, είναι ένας Θεός ζωντανός και δεν θέλει ανθρώπους που πραγματικά να έχουν οι άνθρωποι αυτοί νεκρούς τύπους λατρείας. Η αυτοσωτηρία σήμερα έχει γίνει ένα μοντέλο για πολλούς. Εγώ είμαι καλός, τι έχω κάνει εγώ και πρέπει να σωθώ από τον Θεό. Μόνος μου τα καταφέρνω. Ο χριστιανισμός για αυτούς δεν είναι πραγματικά κάτι το όμορφο, κάτι το ευλογημένο. Δεν παραδέχονται οι άνθρωποι αυτοί που έχουν αυτοσωτηρία τις προδιαγραφές της Βίβλου. Δεν παραδέχονται την γέννηση, την υπερφυσική του Χριστού μας. Δεν παραδέχονται τον απολυτρωτικό θάνατο του Σταυρού του Χριστού. Δεν παραδέχονται την Ανάσταση που είναι το κέντρο της πίστης του χριστιανού. Όλα αυτά για αυτούς που έχουν αυτοσωτηρία είναι φαντασίες, είναι μύθοι. Ακόμα και η δεύτερη έλευση του Χριστού είναι μυθοπλασία. Επίσης άλλοι παραδέχονται πολλές φορές τις αλήθειες του Λόγου του Θεού, αλλά δεν τις εμπιστεύονται. Δεν εμβαθύνουν προσωπικά, γιατί δεν είναι έτοιμοι να θυσιάσουν πραγματικά ολόκληρο τον εαυτό τους. Αν προσπαθήσουμε μόνοι μας να σωθούμε από τα δεσμά της αμαρτίας, αυτό δεν μπορούμε να το κατορθώσουμε. Μάταια τότε, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, το όμορφο ευλογημένο κεφάλαιο, το 15ο της 1ης Κορινθίους, κεφάλαιο της Ανάστασης, είμαστε ακόμα στα δεσμά της αμαρτίας, μάταια τότε ήρθε ο Χριστός για την αρθή, μάταια και εμείς, μάταια σταυρώθηκε και μάταια αναστήθηκε, ακόμα μένουμε στις δικές μας αμαρτίες. Όταν λοιπόν η λαμπάδα όμως της αυτοσωτηρίας σβήσει, ανάβει μια λαμπάδα προσωπικής σχέσης, καθημερινής, με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Δεν έχει σημασία, εμείς αδέλφια μου, τι νομίζουμε για τον εαυτό μας. Τι νομίζει ο Θεός για τον καθένα μας προσωπικά. Ο νηφίος έρχεται και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα το συναντήσουμε. Δεν πρέπει να υπάρχει χρόνος για να καθυστερήσουμε. Όταν ο άνθρωπος ξυπνάει πνευματικά, δεν τον ικανοποιεί πλέον η αυτοσωτηρία του. Δεν κοιτάζει το λάδι που περιέχει η λαμπάδα του. Δεν κοιτάζει πόσο λάδι περιέχει, ούτε κοιτάζει πόσο λάδι περιέχει η λαμπάδα του άλλου, του άλλου αδελφού του. Ο καθένας έχει το δικό του λάδι για τον εαυτό του. Δεν παρηγοριέμαι επειδή πολλοί κοιμούνται επαναπαυόμενοι στη δική του σωτηρία. Θα πρέπει εγώ να σηκωθώ, να ξυπνήσω και να έρθω στον Χριστό προσωπικά. Όταν ο άνθρωπος ξυπνάει από αυτόν τον λίθαργο της αυτοσωτηρίας, τότε πραγματικά ενδιαφέρεται και για τη σωτηρία των άλλων ανθρώπων. Ο Θεός είναι ένας Θεός πλούσιος έλεος και χάρη, και όποιος τα ζητήσει αυτά, ο Θεός τα δίνει πλούσια και ευλογημένα. Θα πρέπει να είμαστε πάντοτε άγρυπνοι, ξύπνοι, σύμφωνα με τη βίβλο του Θεού. Στο 20ο κεφάλαιο του βιβλίου του Ιερεμία, στο εδάφιο 8, ο Ιερεμίας εκεί φωνάζει για τον λαό, ο οποίος κοιμάται πνευματικά. Και λέει: «Κύριε, εσύ με δελέασες, με υπερίσχυσες, γι' αυτό άνοιξα το στόμα μου και φωνάζω βία και αρπαγή». Ο Ιερεμίας ήταν ένας άνθρωπος έξυπνος, ξύπνιος πνευματικά, και μιλούσε για το λαό που κοιμότανε, ήταν θα λέγαμε στον κόσμο του. Έβλεπε μπροστά ο Ιερεμίας αυτό που δεν έβλεπε ο λαός. Και πραγματικά είχε καρδιά και κίνητρα, τα κίνητρά του ήταν από τον Θεό, ώστε να μπορέσει με τη βοήθεια του Θεού να σπρώξει και να ξυπνήσει αυτόν τον λαό. Η πρώτη λοιπόν λαμπάδα της αυτοσωτηρίας, η δεύτερη λαμπάδα της θρησκευτικής συναναστροφής. Άλλοι αδέλφια μου είναι η θρησκευτική συναναστροφή, άλλοι είναι η πνευματική. Η πνευματική είναι η συναναστροφή που παραμένει πραγματικά στην αιωνιότητα. Οι μωρές και οι φρόνιμες παρθένες είχαν συναναστροφή. Πριν έρθει ο νυμφίος, όλες μαζί εκεί βρισκόντανε παρέα. Μετά κουράστηκαν, κοιμήθηκαν. Αλλά υπήρχε μια συναναστροφή. Περίμεναν όλες τον ίδιο νυμφίο. Υπήρχε μια συναναστροφή στην πίστη, στις συναθρήσεις, στη διδασκαλία, σε επισκέψεις κλπ. Η συναναστροφή όμως δεν είχε κίνητρο από όλες την πνευματικότητα. Δεν είχε το πνεύμα του Θεού. Δεν ήταν πνευματική από όλες. Φαινόταν ότι υπήρχε μια ομοιότητα, αλλά δεν υπήρχε. Οι μωρές παρθένες δεν είχαν επικοινωνία με τον θρόνο του Θεού. Αδέλφια μου, είναι δυνατό να ζούμε στην ίδια τοπική εκκλησία, καλή ώρα σαν και αυτήν, και πολλές φορές αδέλφια μεταξύ μας να έχουμε μόνο θρησκευτική τυπική συναναστροφή. Ακόμα και μέσα στις οικογένειές μας, με πνευματικούς γονείς, φυσικά πνευματικά αδέλφια, παππούδες και γιαγιάδες, πνευματικούς, και εκεί να έχουμε ακόμα θρησκευτική συναναστροφή. Όλοι ανήκουμε σε κάποια εκκλησία, ακούμε κηρύγματα, συμμετέχουμε, ψάλουμε ύμνους. Αλλά θα ψάλουμε πραγματικά τους ύμνους του αρνίου του εσφαγμένου όταν έρθει ο νυμφίος? Ο λόγος του Θεού είναι αδιάψευστος. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 24, στα εδάφια 40 και 41, ο Χριστός μας αναφέρει κάτι πολύ όμορφα συμβάντα που θα γίνουν την μέρα εκείνη. «Δύο», λέει, «άνδρες», εννοείται, «έσονται εν το αγρό», είναι στον αγρό, «εις παραλαμβάνεται και εις αφίεται», ένας φεύγει, ένας μένει. «Δύο γυναίκες», εννοεί, «αλήθους εν το μήλο», μία παραλαμβάνεται, φεύγει, μία αφήνεται. Πρέπει στην αναστροφή των δύο ανδρών στον αγρό και των δύο γυναικών στο μήλο να ήταν μια τυπική θρησκευτική συναναστροφή. Ο ένας άνδρας στον αγρό και η μία γυναίκα στο μήλο παραμένουν μέσα στον ύπνο τους, αλλά όταν ξυπνούν βλέπουν ότι το λάδι τους έχει ήδη τελειώσει. Ο άλλος έχει φύγει. Στην ένδοξη εμφάνιση του Χριστού μας στη γη, η θρησκευτική επικοινωνία θα διαχωριστεί. Αδέλφια μου, θα χωρίσουν οικογένειες, θα χωρίσουν εκκλησίες, θα χωρίσουν χριστιανικές οργανώσεις. Θα χωρίσει κάθε τι που το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού εδώ κάτω στη γη δεν το σφράγισε πραγματικά. Τα πάντα θα χωρίσουν. Ο Κύριος όμως μας βεβαιώνει ένα κομμάτι του Λόγου του Θεού, 1 Θεσσαλονικής 4:16-17, που το διαβάζουμε συνήθως σε εξώδιες τελετές, αλλά όχι μόνον, είναι πολύ παρηγορητικό. «Αυτός ο Κύριος με κέλευσμα και με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού», τι είναι τώρα αυτά θα τα δούμε, «θα κατέβει από τον ουρανό και οι νεκροί εν Χριστώ», αυτοί που πεθάναν εν Χριστώ, «θα αναστηθούν πρώτα, και όσοι από εμάς ζούμε θα αρπαχθούμε με αυτούς τους νεκρούς εν Χριστώ μέσα σε σύννεφα, για να απαντήσουμε, να συναντήσουμε τον Κύριό μας και να είμαστε πάντοτε εκεί με τον Κύριό μας». Ο Κύριος θα παραλάβει μόνο αυτούς που του ανήκουν πραγματικά. Οι υπόλοιποι θα μείνουν εδώ κάτω στη γη για την τελική κρίση. Ας ελπίζουμε ότι όλοι την ημέρα της επιφάνειας, της δεύτερης έλευσης του Κυρίου Ιησού Χριστού, θα βρεθούμε στην οικία, στο σπίτι του Πατέρα, όπου έχει ετοιμαστεί για μας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, Β' Τιμόθεον 3:8, ο Στέφανος, ο της δικαιοσύνης Στέφανος, που θα με αποδώσει ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής, όχι μόνο σε μένα, λέει ο Παύλος, αλλά και σε κάθε έναν ξεχωριστά που έχει αγαπήσει και εξακολουθεί να αγαπάει συνεχώς την επιφάνεια αυτού. Και πάση της ηγαπικός είναι μετοχή παρακειμένου. και σημαίνει έχει ξεκινήσει η αγάπη και συνεχίζεται στο διηνεκές. Για εκείνον τον τόπο, αδέλφια μου, έχουμε πλαστεί, έχουμε δημιουργηθεί. Έχουμε πλαστεί κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση του πρωτοτύπου. Πρώτη λαμπάδα λοιπόν της αυτοσωτηρίας, δεύτερη λαμπάδα της θρησκευτικής συναναστροφής. Τρίτη λαμπάδα και σημαντική της ένθερμης προσευχής. Η πλέον σημαντική λαμπάδα στην παραβολή αυτή είναι λαμπάδα του Ηλία, Ιάκωβος 5:17 και προσευχή προσήφξατο. Πολύ έμφαση στην προσευχή του Ηλία δίνει ο λόγος του Θεού. Είναι η λαμπάδα του Δανίλ, Δανίλ 6:10, που έπιπτεν επί τα γόνατα αυτού τρεις της ημέρας προσευχόμενος και δοξολογών ενώπιον του Θεού αυτού, καθώς έκαμε πρώτερον, παρά την διαταγή του βασιλιά να προσκυνήσουν την εικόνα. Είναι η λαμπάδα του Νεεμία, Νεεμίας 4:9, και εμείς προσευχήθημεν εις τον Θεόν ημών, όταν γύρισε ο λαός στην Ιερουσαλήμ και άρχισαν να κτίζονται τα τείχη από την μετικησία της Βαβυλώνος, και ο εχθρός, οι εχθροί ήρθαν περικλήκλωσαν την Ιερουσαλήμ, προσευχήθηκαν στον Θεό. Είναι η λαμπάδα του Ιώβ, Ιώβ 1:20-21, και έπεσεν επί την γη και προσεκίνησεν ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένων, όταν ήρθε το πρόβλημα με τα παιδιά του και τα ζώα του και την περιουσία του και όταν ο ίδιος προσβλήθηκε από την λέπρα. Είναι η λαμπάδα του Γεδεών, Κριτέ 6:24, και οκοδόμησεν εκεί θυσιαστήριον εις τον Κύριον, όταν ο Θεός τον βοήθησε με τη δική του βοήθεια, με τους 300 μόνον άντρες. Πραγματικά νίκησε τους 135.000 Μαδιανίτες. Και τρεις τελίτσες. Βάλτε εσείς και ψάξτε μες το Λόγο του Θεού. Τέτοιες λαμπάδες ένθερμης προσευχής. Μετά από το έλεος και τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού, μεγαλύτερη αξία στο πιστό παιδί του Θεού έχει προσευχή. Έχει προσευχή ώστε ο πιστός του Θεού να ακολουθεί τα ίχνη του Κυρίου Του. Άνθρωποι πιστοί πριν από εμάς με τη δική τους ένθερμη προσευχή ανάψαν του καθένα μας τις λαμπάδες με το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ήταν μια περίοδος που ο καθένας μας ζούσε σε βαθύ σκοτάδι. Δεν ξέραμε το φως της λαμπάδας του Λόγου του Θεού. Πραγματικά ήταν προσευχές, ίσως κάποιας γιαγιάς εκεί στα γόνατα, ένθερμες όμως, μέχρι αυτό να γίνει μια πραγματικότητα. Μέχρι το εγγόνι να έρθει στον Χριστό. Και ίσως αυτοί οι άνθρωποι στη δική τους φυσική ζωή ποτέ δεν είδανε το αποτέλεσμα αυτό. Απλά το είδανε στον ουρανό. Ο Κύριος όμως τριάμβευσε μέσα από αυτές τις μεσητικές προσευχές. Τα αδέλφια μας μιλούσαν έθερμα στο Θεό για τον καθένα μας. Μέχρι το Πνεύμα του Θεού να μας κατακτήσει πραγματικά και να μας κάνει νέα καινή κτήση. Αδέλφια πνευματικά που μέσα στον αμαρτωλό αυτό και σκοτεινό κόσμο κρατούσανε την λαμπάδα της ένθερμης προσευχής αναμένη συνεχώς. Αναμένη ώστε παντοτινά να είναι στη μνήμη των συνανθρώπων τους. Να είμαστε πάντοτε ευγνώμονες στον Πατέρα τον Ουράνιο για αυτά τα αδέλφια που προπορεύτηκαν στην πίστη πριν από εμάς για τον καθένα μας προσωπικά και κρατούσανε αυτήν την λαμπάδα αναμένη. Να είμαστε βέβαιοι ότι από εκεί που βρίσκονται και μας βλέπουν σήμερα, μας χαίρονται κάθε μέρα. Να ξέρουμε ότι ο πιστός με την αναμέλη λαμπάδα της έθερμης προσευχής είναι χρήσιμος στο έργο του Θεού και στην Εκκλησία του Χριστού. Η προσευχή δεν συντρίβει την ελεύθερη θέληση και την βούλησή μας. Δεν μας σκλαβώνει, αδέλφια μου. Απλώς συντρίβει τις σκοτεινές δυνάμεις του εχθρού και μας λύνει από τα δεσμά της αμαρτίας. Δόξα στο Θεό γιατί ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, όπως μας λέει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη 1:5, είναι αυτός που συνεχώς μας αγαπάει, το αγαπώντι λέει ημάς, και είναι αυτός που μας λύνει συνέχεια από τις αμαρτίες και λύσαντι ημάς εκ των αμαρτιών ημών μέσα στο αίμα, εν το αίματι αυτού. Σε άλλες βέβαια, σε άλλα χειρόγραφα, είναι μας έχει λούσει, τα καλύτερα χειρόγραφα είναι μας έχει λύσει, ήμασταν δεμένοι και μας έλυσε. Εάν ο Θεός μας δεν απαντήσει στις μεσητικές προσευχές των Αγίων Του, τότε πάβει κάθε ελπίδα της αναμένης λαμπάδας. Να μας βρει ο ερχομός της επιφάνειας της δεύτερης έλευσης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Να είμαστε στα γόνατα με αναμένη τη λαμπάδα της ένθερμης προσευχής. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός έρχεται ως νηφίος. Είμαστε, αδέλφια μου, πνευματικά τόσο όμορφοι ώστε εκείνος να μας επιθυμήσει να μας πάρει από τη γη εδώ, αφού θα κατέβει, να μας παραλάβει σαν εκκλησία του και να μας πάει εκεί ψηλά στο δικό του θρόνο. Τώρα είναι ο κατάλληλος καιρός να ξυπνήσουμε από τον ύπνο, να πέσουμε στα γόνατα της προσευχής και να έχουμε πάντοτε συνεχώς αναμένει τη λαμπάδα μας. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει, Ρωμαίους 13:12, «Η νύξ προέκοψεν, έχει ήδη φύγει, η δε ημέρα ίγγικεν, έχει ήδη φτάσει, η ημέρα του ερχομού του». Ο Χριστός μας, όπως είπαμε στο Μάρκος 13:37, όπως τελειώνει το κεφάλαιο για τη δεύτερη έλευση που μιλάει ο Κύριος εσχατολογικά, μιλάει στους μαθητές του και κατ' επέκταση στον καθένα μας. Και τους λέει, «Ω δε ημίν λέγω, αυτό που λέω σε εσάς, μαθητές μου, πάσιν λέγω, το λέω στον καθένα σας προσωπικά». Το πάση σημαίνει στον καθένα μας που είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ. Γρηγορείτε, ξυπνήστε. Αμήν. Κύριε μας Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε γιατί έχουμε ζωή επειδή εσύ ζεις και μας δίνεις αυτή την άφθονη ζωή. Βοήθησε μας μόνο, σε παρακαλούμε, να είμαστε πάντοτε σε εγρήγορση, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα έρθεις, όπως μας λες στο δικό σου τον λόγο. Και θέλουμε να είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι για την δική σου την επιφάνεια, την ένδοξη επιφάνεια που προσμένουμε να δούμε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο ένδοξο όνομά σου. Αμήν.